Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, malam ini, malam yang ke-8 dari Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur kepada kita untuk menghirup indahnya beribadah di dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah, untuk diberikan kesehatan agar bisa maksimal beribadah di dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan pengabulan doa. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, saya katakan di awal majlis ini, sudah seminggu berlalu dari Ramadan yang bulan yang penuh berkah ini. Man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang ia dapati dirinya penuh dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan jauh dari maksiat, benar-benar khusyuk, lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillah, bersyukurlah dengan hati kepada Allah, karena semua itu tidak akan dapat kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah, tetapi ibadah tersebut tidak akan bisa kita lakukan kecuali ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang minimal 17 kali kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami pula meminta pertolongan. Di sini rahasia ibadah, di sini rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ibadah-ibadah tersebut benar-benar di luar kemampuan manusia, terutama orang-orang yang mungkin
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan diberikan di dalam Ramadan, penyakit diberikan dalam Ramadan, keterbatasan harta, tapi dia masih tegak dengan ibadahnya. Dia masih ingin mencari ampunan di bulan penuh ampunan. Ia masih ingin mencari pembebasan dari api neraka. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillah utaqau minan nar wa dzalika fi kulli lailah."
Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam bulan Ramadan.
Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim, beratkan beribadah, beratkan melakukan ibadah yang panjang kepada Allah, beratkan menatapkan mata kita selalu kepada mushaf, beratkan menjadi penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari." Surga diliputi dengan sesuatu yang susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah wa yubaidni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal, memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Rasulullah SAW menjawab, "Laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yasrahu Allah." Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, berat, besar, akan tetapi dia ringan dan mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang mengisi pekan pertama Ramadan dengan bulan penuh berkah, dengan ibadah, dengan ketaatan, puasa yang karena iman dan berharap pahala, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir, membukakan puasa, terawih yang karena iman dan berharap pahala, dan seluruh amal-amal inti dalam Ramadan, apabila Anda telah mengisi sepekan pertama Ramadan, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah sebagaimana seorang yang ahli ilmu telah membantu Nabi Sulaiman ketika ingin memindahkan istana Bilqis atau yang semisalnya, dan setelah terpindah sebelum hitungan kejap mata, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, ketika istana Bilqis tersebut terletak di sisi Nabi Sulaiman, maka ia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah kemuliaan dari Allah, bukan kekuatan kita. Ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk hanya dari Allah. Ketika mata benar-benar berpuasa, ketika telinga benar-benar berpuasa, ketika lisan benar-benar berpuasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ketika hari-hari Ramadan yang sangat mahal ini, yang rugi orang menjualnya dengan apapun, ketika hari-hari Ramadan ini dia isi dengan ibadah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Tidak ada yang memudahkan itu kecuali Allah. Berdoa kemudian kepada Allah.
Kenapa saya katakan bersyukur, para pemirsa Raja TV? Karena jika Anda melihat
diri Anda sudah banyak amal ibadah pekan pertama, maka akan ada dua hal penyakit yang menghinggapi diri kita. Jika kita sudah melihat amal ibadah tersebut dan puas dengan amal ibadah yang kita rasakan, yang pertama, yakinlah setelah Anda puas ini, Anda akan malas untuk beribadah. Jika tidak disandarkan hasil dari pekan pertama tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur, yakinlah yang kedua akan menghinggapi Anda penyakitnya, yaitu meremehkan maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi siapa yang pekan pertama masih seperti saya, masih seperti yang menganggap Ramadan bulan biasa, yang menganggap Ramadan bukan bulan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya, masih penuh dengan kekurangan, masih penuh dengan keteledoran, masih penuh dengan kecerobohan, masih penuh dengan pelakuan kesalahan dua kali, masih penuh dengan maksiat kepada Allah, puasa-puasa, masih penuh dengan tidak menghargai Ramadan, maka masih ada 3 minggu. Bukan untuk meremehkan waktu, mulai malam ini. Ayo, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menerima kebaikan, wahai pencari kebaikan, ayo sambut Ramadan, sambut Ramadan. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukupkan, tekadkan dengan malam ini saya akan beribadah, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Ramadan bulan membaca Al-Quran. Para ulama rahimahumullahu ta'ala berdasarkan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap Ramadan sangat identik dengan pembacaan Al-Quran. Ciri khas Ramadan adalah membaca Al-Quran. Maka malam ini saya ingin menggugah diri saya pribadi, diri saya yang sangat malas untuk membaca Al-Quran, dan mungkin sebagian kaum muslim yang mengikuti kajian ini juga merasakan dengan perasaan yang sama. Mudah-mudahan dengan kajian ini, mulai malam ini kita bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan pembacaan Al-Quran. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan bahwa Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Hal ini disebabkan beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Ini penyebab, kalau bisa dikatakan utama, kenapa Ramadan disebut sebagai syahrut tilawatil Quran, karena di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan kita tidak meragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Oleh karenanya Ramadan disebut
bulan diturunkan Al-Quran karena Lailatul Qadar dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka berada pada bulan Ramadhan. Allah berfirman juga di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada sebuah malam yang penuh dengan berkah. Makanya ini sebab yang kedua, kenapa Ramadan sangat identik dengan bulan Al-Quran, bulan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar tanpa ada keraguan di dalamnya terdapat di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Artinya, carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan bahkan di dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa di dalam Ramadan diturunkan seluruh kitab suci. Coba perhatikan hadis Wathilah Ibn Al-Asqa' radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzilat suhuf Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadhan. Diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam pertama dari bulan Ramadhan. Wa unzilati Tauratu li sittin madat min Ramadhan. Dan Taurat diturunkan 6 hari lewat dari bulan Ramadhan. Wa unzilal injilu li 13 madat min Ramadhan. Dan Injil diturunkan di hari ke-13 lewat dari bulan Ramadhan. Wa unzilat Zabur li 18 min khalat min Ramadhan. Dan diturunkan kitab Zabur pada hari ke-18 lewat dari bulan Ramadhan. Wa unzilal Qur'an li 24 khalat min Ramadhan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam yang ke-24 lewat dari bulan Ramadhan. Oleh sebab inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, kemudian diikuti oleh para ulama salafus saleh, mereka senantiasa menjadikan Ramadhan memperbanyak bacaan Al-Quran. Lihat contoh yang paling utama, Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjadikan Ramadhan bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di dalam bulan Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhul Qur'an. Dan Jibril alaihissalam menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadhan, lalu beliau ajarkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya, daripada Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ibnul Athab, di dalam kitab Al-Jami' fi Gharibil Hadith yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah. Maksudnya kata beliau, Jibril yudarisu jami'a ma unzila fihi al-Qur'an. Jibril mengajarkan seluruh apa yang telah diturunkan dari Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nah, ini pelajaran yang paling penting. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan untuk melakukan kebaikan dibandingkan angin yang mengalir. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan angin yang mengalir. Pernahkah terputus? Begitulah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Perhatikan angin yang mengalir. Pernahkah sedikit? Begitulah bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan tidak pernah terputus dan tidak pernah sedikit. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Akibat dari riwayat-riwayat tadi, dari mulai ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, kemudian surat Al-Qadr ayat 1, Ad-Dukhan ayat 3, dan hadis tentang cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sangat gemar membaca Al-Qur'an di dalam Ramadan, maka ini diikuti oleh para ulama salafus saleh. Cerita-cerita yang berikut akan saya sebutkan mudah-mudahan sebagai penggugah kita. Dan ini bukan cerita-cerita heroik yang disebutkan seperti cerita Superman misalkan, cerita Batman, cerita Iron Man, cerita heroik-heroik yang dibuat oleh sutra-sutra dari film yang tidak ada nyatanya dalam kehidupan nyata. Tetapi cerita ini adalah cerita heroik yang benar-benar ada dan terjadi. Manusianya pernah berjalan di atas muka bumi. Manusianya pernah tercatat sebagai, terdaftar sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi. Manusianya pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Berarti itu pun senantiasa bisa kita kerjakan. Dan bukan sesuatu yang mustahil sebagaimana yang dibuat oleh manusia cerita-cerita dongeng dan bohong. Coba perhatikan cerita yang disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala ini menceritakan tentang biografi-biografi orang-orang terkenal. Di antaranya Imam Al-Dhahabi mengatakan An Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala kana al-aswadu rahimahullah yakhtimul qur'ana fi ramadhan fi kulli lailatain. Ibrahim An-Nakhai berkata senantiasa al-aswad rahimahullah mengkhatamkan al-Qur'an di bulan Ramadhan pada setiap dua malam. Nanti saya akan jelaskan bagaimana semestinya seorang muslim menghatamkan Al-Quran, apa batasan yang paling maksimal, batasan paling minimal, bagaimana ketika menghatamkan Al-Quran, saya akan jelaskan. Saya ingin cerita dulu, agar kita termotivasi. Ternyata benar cerita-cerita tersebut, bukan dusta, bukan bohong. Orang memperbanyak bacaan Al-Quran ini memang benar. Coba perhatikan lagi. Wa kana Qatadah rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Qatadah rahimahullah, seorang ulama dari tabi'i, Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, menghatamkan Al-Qur'an di setiap 7 hari. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3, fa idza jaa al-'ashr khatama fi kulli lailah. Subhanallah. Ternyata 7 hari beliau khatam Al-Quran itu di selain Ramadan. Jika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkannya di setiap 3 hari. Jika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghatamnya di setiap 1 malam. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, Ini para ikhwah sekalian, dan saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi, keluarga saya, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Coba mindset kita tahun ini, Ramadan tahun ini harus dirubah. 10 hari terakhir harus lebih maksimal dibandingkan 10 hari pertama dan 10 hari pertengahan dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir, no way, ke pasar. 10 hari terakhir, no way, untuk bikin-bikin kue, buang-buang waktu. 10 hari terakhir, no way, untuk selain ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La sabila li dzalik. Tidak ada jalan untuk itu. Rubah. Tidak berbiasa kita berubah. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, begadang di malam hari. Kemudian membangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian mengikat tali sarung sebagai ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang menjauhi istri-istrinya dari bersetubuh. Meskipun itu dihalalkan. Yang keempat, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Rubah membuat kuenya mungkin bisa sekarang. Rubah untuk beli-beli baju dan persiapan lebaran bisa sekarang. Rubah. Jadikan 10 hari terakhir kita benar-benar nyontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir, bukan sekedarnya, bukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Qatadah rahimahullah, fa idza jaa al-'ashr, jika datang 10 hari terakhir, khatama fi kulli lailah, beliau menghatamkan di setiap malam. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi, wa qala Ar-Rubai' Rabi' ibn Sulaiman, ini salah satu teman dan murid terdekat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Rabi' bin Sulaiman. Kana Asy-Syafi'i rahimahullah yakhtimu Al-Qur'an fi Ramadan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan di dalam bulan Ramadan 60 kali. Ini cerita-cerita yang hakiki, bukan cerita sembarangan. Kemudian wa qala Al-Qasim ibn Al-Hafiz ibn Asakir rahimahullah kana abi rahimahullah muwadhiban ala salatil jama'ati wa tilawatil Qur'an yakhtimu kulla jum'atin wa yakhtimu fi Ramadan kulla yawm. Artinya Al-Qasim bin bin Al-Hafiz bin Al-Asakir rahimahullahu ta'ala berkata, bapakku Ibnu Asakir, seorang ulama terkenal rahimahullah, selalu menjaga sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Beliau menghatamkan setiap hari Jumat dan menghatamkan di dalam Ramadan setiap hari. Sekarang mungkin timbul pertanyaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masa harus seperti itu? Bukankah batasan minimal 3 hari sebagaimana yang akan saya jelaskan nantinya? Maka nanti saya akan jelaskan perkataan yang sangat menarik dari Imam Nawawi rahimahullah. Cerita-cerita ini saya ingin angkat memang untuk menyampaikan kepada kaum muslim bahwasanya bulan Ramadan bulan membaca Al-Quran. Ironi, bulan Ramadan orang lebih banyak membaca, melihat berita-berita, terutama sekarang sangat lagi heboh-hebohnya berita, hal-hal yang tidak terlalu dipentingkan sebenarnya untuk kaum muslim. Semuanya seakan-akan dia bisa merubah dunia dengan mengetahui berita tersebut. Semuanya jadi orang-orang yang ahli untuk sesuatu yang tidak ahli di dalamnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sayang Ramadan. Sayang Ramadan Anda. Allah memberikan Ramadan kepada Anda bukan sembarangan. Ini para ikhwah Cerita yang lain sebelum saya ucapkan tentang mungkin keanehan-keanehan dari cerita-cerita tersebut. Imam Asy-Syafi'i 60 kali khatam Al-Qur'an, berarti satu harinya 2 kali khatam, itu bacanya gimana? Nanti saya akan jelaskan. Tapi para ikhwan sekalian, Imam Mujahid rahimahullah diceritakan annahu kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailah. Beliau menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, setiap malam Ramadan. Kemudian Imam Mujahid rahimahullahu taala bercerita sendiri, kana Ali Al-Azdi, kana ala Al-Azdi rahimahullah yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailah. Al-Azdi rahimahullahu taala menghatamkan Al-Qur'an di setiap malam Ramadan. Makanya tidak heran setelah ini seorang ulama besar dari ulama hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah datang Ramadan, sesungguhnya dia adalah bulan yang hanya, kata-kata innama yadullu alal hasr, menunjukkan kepada pembatasan, pengkhususan. Hanya khusus membaca Al-Quran dan memberi makan kepada fakir miskin. Sekarang lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang betapa berapa semestinya menghatamkan Al-Quran. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran wal ikhtiyar anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Pendapat yang dipilih adalah bahwa perkara memperbanyak Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an ya, itu ataupun menghatamkan Al-Qur'an itu berbeda-beda pada setiap orangnya. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fiqr lata'if wa ma'arif falyaqtasir ala qadri yahsul lahu kamalu fahmi ma yaqra'uhu. Kata beliau, barang siapa yang dia memiliki ketelitian berfikir, renungan, penemuan di dalam membaca Al-Quran, maka hendaknya dia mencukupkan bacaan sebanyak tercapai baginya kesempurnaan pemahaman apa yang ia baca. Ini tentunya yang bisa benar-benar memaknai bacaan apa yang dia baca. Berarti yang tidak memaknainya, ayo baca sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau mengatakan, wa kadza man kana mashghulan binashril ilm aw ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin al'amma falyaqtasir ala qadri la yahsulu bisababi ikhlalu bima huwa marsadun lah. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula bagi yang sibuk dengan penyebaran ilmu atau hal lain dari kepentingan-kepentingan agama dan keumuman kaum muslim, maka hendaknya dia mencukupkan bacaan sebanyak yang tidak terjadi dengan sebabnya keterbengkalaian dengan apa yang menjadi tugas utamanya. Tetap membaca. Ya, maka saya sering kadang-kadang di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ada pertanyaan timbul. Pertanyaan ini saya kira biasanya timbul dari orang-orang yang sesudah mendapatkan semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah, semangat untuk membaca Al-Quran, akhirnya dia mempunyai niat yang begitu kuat, cuma keterbatasan dirinya. Akhirnya dia bertanya, Syekh, kira-kira pada malam itu kita cocoknya mana yang kita kerjakan? Bangun malam sholat tahajud kah? Yang kedua, kita membaca Al-Quran kah? Atau kita belajar ilmu kah? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala senantiasa menjawab, man yubarak lahu fi waktihi fa waktuhu mubarak. Barang siapa yang diberkahi di dalam waktunya, maka senantiasa waktunya penuh dengan berkah. Seseorang, kata Syekh, bisa saja di dalam satu malam dia sholat malam, dia belajar, dia murojaah Al-Quran, tidak terbatas apa yang dia bisa kerjakan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga kadang timbul dari orang yang kena trik tipuan iblis. Seperti misalkan ada pertanyaan timbul, Ustaz, mana sih yang lebih utama? Banyak membaca Al-Quran, kuantitasnya banyak, hatam sekian hari, atau saya tidak hatam Al-Quran, mungkin cuma cukup satu lembar, tapi satu ayatnya saya benar-benar paham, tafsirannya, sebabun nuzulnya. Maka saya ingatkan, biasanya yang seperti ini adalah ujung-ujungnya, kalau dalam bahasa Banjar itu, karena ini live dari Banjarmasin, ujung-ujungnya koler. Apa arti koler? Ujung-ujungnya adalah sangat super duper pemalas. Cuma dia mencari trik agar dia akhirnya tidak dipersalahkan dalam sedikitnya baca Al-Quran. Maka hati-hati trik iblis seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kemudian mengatakan, Imam Nawawi, wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal huzumah. Artinya, dan barang siapa yang bukan dari apa yang disebutkan, yang bukan ahli benar-benar meneliti ayat suci Al-Quran sehingga menimbulkan ilmu, pemahaman, ketelitian, kemudian menimbulkan intisari-intisari yang bermanfaat untuk kaum muslim, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, ada ambilan dari tafsiran Al-Quran, ataupun yang sibuk dengan kepentingan-kepentingan kaum muslim lainnya, siapa yang tidak kena seperti ini, perbanyak baca Al-Qurannya sesuai dengan kesanggupannya. Ya, ini sudah tidak ada manfaatnya untuk kaum muslim, kemudian tidak bisa mencari yang penting di dalam Al-Quran, malah malas baca Qurannya. Nanti ya, alasan-alasannya, yang penting kan paham, yang penting kan asbabun nuzulnya tahu, yang penting kan tafsirannya begini. Sebenarnya ujung-ujungnya tadi bahasanya koler. Ya, biar saya populerkan di tengah masyarakat Indonesia ataupun internasional, ya, bahwasanya itu super duper malas baca Quran. Sebenarnya itu nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya ingin kembali memotivasi orang-orang yang benar-benar ingin menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan bagaimana petunjuk para salafus salih dalam menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, ya, sebentar. Saya ingin menyebutkan bagaimana beberapa permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang menghatamkan Al-Quran, ya, di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kira-kira pesan salafus saleh dalam menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan termasuk hal yang sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, ya, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril yalqahu kulla lailatin yudarisuhu al-Qur'an. Ketika ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di dalam bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam menemui beliau dan menemui beliau ya di dalam setiap malamnya. Nah, dari kata-kata setiap malamnya ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama akhirnya mengambil pendapat bahwa seseorang ketika di dalam bulan Ramadan semestinya menghatamkan Al-Quran berdasarkan hadis tadi. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau, beliau senantiasa diajari oleh Jibril ya, dan menghatamkan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Ketika tahun wafat beliau, beliau menghatamkan dua kali Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang ingin membahas agar semangat membaca Al-Qur'an. Apa dalil-dalil yang membuat kita semangat untuk membaca Al-Qur'an? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran maka dia berdagang dengan perdagangan yang tidak pernah merugi. Orang yang membaca Al-Quran dia berdagang dengan perdagangan yang tidak pernah merugi. Dalam hadis, dalam ayat surat Fatir ayat 29-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijarah lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau berkata, qala Qatadatu rahimahullahu ta'ala, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya Qatadah rahimahullahu ta'ala, ulama yang meninggal pada tahun 118 Hijriyah, berkata, Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'i yang meninggal pada tahun 95 Hijriah, jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat-ayat untuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Surat Fatir ayat 29-30, berbanggalah anda-anda, orang-orang yang dekat, lengket dengan Al-Quran. Terutama di dalam Ramadan, bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ya, kalau di jeda-jeda Raja TV, Syahrul Ramadan, Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, maka mungkin boleh ditambah Syahrul Al-Quran, Syahrul Tilawatil Quran. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, ini Imam Syaukani, ulama abad ke-13 Hijriah, ay yastamiruna ala tilawatihi wa yadawimunaha. Artinya, yang dimaksudkan Qurra, membaca Al-Quran, suka membaca Al-Quran adalah orang-orang yang terus membaca Al-Quran dan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai kebiasaannya. Ya, ini disebutkan di dalam kitab beliau, Tafsir Fathul Qadir. Pertanyaan, kenapa membaca Al-Quran sebagai tijaratun lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi? Satu jawabannya, jawaban yang pertama, satu huruf yang dibaca dari Al-Quran diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'anul Karim, maka baginya dengan bacaan tersebut satu hasanah. Hasanah bukan nama tetangga saya, bukan. Hasanah artinya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang membaca alif lam mim itu berarti 30 hasanah dia dapatkan. Ini yang disebut dengan tijarah lan tabur. Ini yang disebut dengan perdagangan yang tidak akan merugi. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, beliau berkata, ini Abdullah bin Mas'ud berkata, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanatin, ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bikulli harfin 10 hasanat. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah dengan perkataan beliau sendiri, bahwasanya belajarlah akan Al-Quran ini, sesungguhnya kalian diberikan ganjaran dengan membacanya di setiap hurufnya 10 hasanah. Aku tidak mengatakan alif, aku tidak mengatakan dengan alif lam mim, akan tetapi aku mengatakan alif lam dan mim di setiap huruf 10 kebaikan. Orang membaca bismillahirrahmanirrahim, berapa? Para pemirsa ada yang tahu bismillahirrahmanirrahim ya berapa huruf? Silakan hitung sehingga kita lebih teliti di dalam membaca Al-Quran dan lebih tersemangati untuk mendapatkan hasanat, kebaikan-kebaikan, tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dan ini tidak mengurangi keikhlasan, karena memang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menyebutkan akan hal itu agar kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, kenapa membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi? Karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Hasanat-hasanat yang banyak tadi, makanya saya tekankan tadi, hasanah tadi bukan nama tetangga saya, itu tujuannya, karena nanti saya akan menyebutkan hasanah. Ya, istri saya di rumah juga jangan cemburu. Hasanah ini artinya hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, hasanah-hasanah yang banyak tadi akan menghapuskan ya sayyiat, keburukan-keburukan. Lihat, tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak merugi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, kenapa membaca Al-Qur'an tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi? bahwa setiap kali bertambah banyaknya bacaan kita, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami', An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunutu lailah. Subhanallah. Barang siapa yang membaca 100 ayat di setiap malam, maka dituliskan untuknya qunutu lailah. Artinya beribadah sepanjang malam. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dan hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, maka saya katakan disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kullu harfin fil Qur'an tadullu 'ala al-qunut fa huwa tha'ah. Setiap huruf di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kata qunut, maka itu disebut dengan ketaatan. Berarti barang siapa yang membaca 100 ayat di dalam Al-Qur'an dalam satu malamnya, dituliskan untuknya qunut, mengerjakan ketaatan, bukan hanya salat, bukan hanya berdoa, bukan hanya baca Al-Qur'an, mengerjakan ketaatan sepanjang malam. Subhanallah, tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Yang keempat, kenapa membaca Al-Quran termasuk tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Makanya imam-imam terutama ketika tarawih, ya, beliau semestinya memperbanyak bacaannya. Perdengarkan, saya masih ingat fatwa Syekh bin Baz rahimahullah di dalam beberapa kaset-kaset yang disebarkan di Arab Saudi, semestinya di dalam bulan Ramadan para imam memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada kaum muslim yang mungkin jarang didengar kaum muslim. Artinya para imam sering-sering untuk memperbanyak bacaan mereka di dalam salat-salat tarawih mereka, agar kaum muslim diperdengarkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, firman-firman Allah yang mulia dan suci itu. Hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin simanin. Maukah di antara kalian jika salah seorang dari kalian pulang ke rumahnya, dia mendapatkan 3 onta yang hamil gemuk plus besar? Subhanallah, kurang apa lagi itu? Onta hamil plus besar. Ya, siapa yang tidak mau? Maka para sahabat pun mengatakan, kulna na'am. Iya, kami menginginkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. Maka 3 ayat salah yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya lebih baik untuknya dibandingkan mendapatkan 3 onta hamil gemuk plus besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi pertama, bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah tijarah lan tabur, adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Motivasi kedua, membaca Al-Quran tijarah lan tabur. Ya, motivasi kedua agar kita semangat untuk membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran bagaimanapun orang membacanya, dia akan mendapatkan kebaikan. Baik yang lancar bagaikan kereta bacaan Al-Qur'annya, tentunya sesuai dengan tajwid dan makhraj yang benar, ataupun bagi yang terbata-bata. Kata guru mengajinya, fanzuru. Orang ini menyebutkan fanjuru. Fanjuru. Wat, kata guru mengajinya. Jot. Ah. Ya. Susah lisannya. Maka sebanyak itu dia akan mendapatkan pahala. Bagaimanapun bacaan orang terhadap Al-Quran, tetap dia akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan pernah merugi. Lihat, perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda radhiyallahu anha, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Orang yang lancar membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan baik, dan yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata di dalamnya dan dia sulit untuk mengucapkannya, maka dia akan dapat pahala. Para ulama menjelaskan ajran, dua pahala yang dia dapatkan di sini adalah ajrul qira'ah, membaca, pahala membaca Al-Quran, wa ajrul ta'ab, ajrul sa'i. Pahala yang kedua yaitu pahala untuk usaha dia membaca Al-Quran. Sebab yang ketiga yang memotivasi seseorang agar semangat terutama di dalam bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran. Al-Quran mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Kalau ditanya, wahai fulan, Anda Muslim? Iya. Anda menginginkan syafaat dari Rasulullah hari kiamat? Iya. Benar menginginkan? Oh, sangat ingin. Kenapa? Ini mungkin tidak semua orang bisa menjawabnya. Kenapa ingin syafaat? Mungkin ada yang menjawab, karena dengan syafaat kita akan selamat dari api neraka. Kalau ditanya lagi, apa itu syafaat? Mungkin lebih sedikit lagi yang menjawab. Syafaat artinya disebutkan oleh para ulama akidah Islam, su'alullahi ta'ala at-tajawuza 'anil ghair. Memohon kepada Allah agar ya dimaafkan untuk orang lain. Saya ulangi bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami, memohon kepada Allah agar orang lain dimaafkan. Kalau syafaat Rasulullah untuk umatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati, syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari umatku, berarti nanti di hari kiamat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, saking beliau perhatiannya kepada umatnya, bahkan kepada pelaku-pelaku dosa besar, dan ini bukan berarti meremehkan dosa besar, ya, ini bukan berarti meremehkan dosa besar. Saking beliau penyayangnya kepada umatnya, bahkan kepada pelaku dosa besar beliau, nanti di hari kiamat, nih lihat mekanisme syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghadap kepada Allah, ya Allah, ampuni, maafkan pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Bukankah indah syafaat? Nah, ketika kita katakan motivasi yang ketiga agar semangat membaca Al-Quran, terutama di dalam pembacaan, di dalam bulan membaca Al-Quran, maka syafaat Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Al-Quran akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, si fulan tidak tidur malam hari untuk membacaku, maka maafkan dia, ampuni dia. Pak, saya sering mengatakan, berapa banyak dosa kita yang kita sadari, yang kita ngaku, ataupun yang tidak. Berapa banyak dosa kita? Luar biasa banyak. Maka apapun amalan yang menghapuskan dosa, orang cerdas tidak akan pernah meremehkannya. Ketika Al-Quran memberikan syafaat, dia akan minta kepada Allah agar pembaca Al-Quran diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah remehkan baca Al-Quran, karena kita makhluk penuh dosa. Ya, bahkan Allah menegaskan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Innahu a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Allah memberikan sifat-sifat buruk kepada manusia kita, yang dengan sifat buruk tersebut kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat buruk, zalim terhadap nikmat Allah, tidak meletakkan pada tempatnya, kufur, tidak bersyukur atas nikmat Allah, tergesa-gesa yang dengannya sering menuduh Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil, lemah yang dengannya akhirnya suka sekali melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa nafsu an-nafsul ammaratu bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, yang akhirnya sesering seseorang tercerobos, terjerumus ke dalam maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak sifat-sifat buruk manusia dengannya kita melakukan maksiat, tidak pernah lepas siapapun orangnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka kita sangat membutuhkan pahala ini. Pahala agar Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat. Nanti di hari kiamat, Al-Quran akan menghadap kepada Allah, "Ya Allah, mana'tuhu minan naumi fil lain, fasyafi'ni fih." Wahai Allah, aku larang dia untuk tidur dari malam hari gara-gara membacaku, membaca firman-firman Engkau, ya Allah. Maka maafkan, maafkan dia. Lihat indahnya para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari membaca Al-Quran. Saya tidak tahu lagi, kalau seandainya ini belum bisa menyemangati seseorang untuk membaca Al-Quran, saya tidak tahu lagi bagaimana kita harus menyemangati orang untuk membaca Al-Quran. Lihat hadis yang saya bacakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat nanti bagi para pembacanya di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan subhanallah, ternyata puasa dan Al-Quran bergandengan sebagai pemberi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani yawmal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan, kedua-duanya akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yaqulul Quran, lihat, saya hanya menyinggung bacaan Al-Quran. Yaqulul Quran, mana'tuhu minan naumi fil lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, lihat, seperti yang saya sebutkan, su'alullahi tajawuza anil ghail. Syafaat adalah meminta kepada Allah agar si fulan dimaafkan, agar orang tersebut dimaafkan. Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, si fulan, dia aku larang untuk tidur di malam hari gara-gara membacaku." Maka berikan syafaat dia kepada dia. Artinya ampuni dia. Indah sekali bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin karena waktu yang belum cukup untuk kita melanjutkan kajian ini, saya ingin menyebutkan beberapa cerita yang menarik yang disebutkan tentang para sahabat Nabi, bagaimana mereka dengan Al-Quran mereka. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu aswata rufqatil ash'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Artinya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang-orang dari keturunan Ash'ari dengan bacaan Al-Qur'an mereka jika mereka memasuki waktu malam, dan aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Qur'an pada waktu malam. Meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di sana pada siang harinya. Masya Allah. Coba bandingkan dengan diri sebagian orang. Mungkin itu kita. Saya tidak menuduh. Mungkin itu saya. Apakah yang kita pegang di malam hari? Terutama di hari-hari yang penuh dengan godaan. Ramadan penuh godaan. Godaan sebagian ada yang memegang remote televisi. Menonton program-program yang terkadang bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi mengandung dosa dan maksiat, terutama di dalam bulan Ramadan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam malam-malam yang kadang-kadang penuh dengan berita-berita tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal orang-orang kalau mengetahuinya pun tidak mendatangkan manfaat kepada dia. Kalau tidak mengetahuinya pun tidak juga mendatangkan kemudaratan kepada dia. Dan satu terakhir, kalau seandainya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, riwayat yang terakhir ini, riwayat yang sahih, maka ini sungguh contoh yang sangat luar biasa. Tetapi mungkin bisa kita ambil riwayat yang sahih tadi dari riwayat Imam Muslim yang saya bacakan tadi. Saya sengaja ingin membacakan ini, ya, meskipun riwayatnya lemah, tetapi mudah-mudahan sebagai motivasi bagi kita. Coba perhatikan. An Abi Salih qala Ka'ab radhiyallahu anhu, najidu maktuban Muhammadun Rasulullah la faddun wala ghalidun wala sakhabun bil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa ya'fu wa yaghfir wa ummatuhu alhammadun yukabbiruna Allah azza wa jalla ala kulli najdin wa yahmadunahu fi kulli manzilatin yata'azzaruna ala ansafihim wa yatawassaluna ala atrafihim munadihim yunadi fi jawi as-samaa saffuhum fil qitali wa saffuhum fis salati sawaa lahum bil laili dawiyun kadawiyin nahl mauliduhu bi makkah wa muhajiruhu bi Thaibah wa mulkuhu bisyam. Ini secara riwayat lemah tetapi maknanya sahih. Perhatikan, Abu Salih berkata, Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, kami dapati tertulis di dalam kitab suci lain selain Al-Qur'an, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kasar, tidak pemarah, tidak berteriak mengangkat suara di pasar. Ini singgungan terhadap para pedagang yang suka-suka teriak di pasar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan mengampuni. Dan umatnya, lihat mulai dari sini, para sahabatnya adalah orang-orang yang selalu memuji Allah, membesarkan Allah Azza wa Jal atas setiap perkara, memujinya pada setiap kedudukan, batas pakaian mereka pada setengah betis mereka, berwudu sampai ujung-ujung anggota tubuh mereka, yang mengumandangkan azan, mengumandangkan di tempat yang tinggi. Sop mereka di dalam peperangan sama dengan sop mereka di dalam sholat. Mereka memiliki suara dengungan seperti dengungannya lebah pada waktu malam. Ya, seperti dengungannya lebah pada waktu malam. Tempat kelahiran beliau adalah Mekah, tempat hijrahnya adalah Thayyibah dan kerajaannya berada di Syam. Disebutkan hal ini dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih. Ai dengungan seperti dengungannya lebah di suah malam, sautun khafi bit tasbih wat tahlil wa qiraatil Quran kadawiyyin nahl, yaitu suara yang lirih berupa ucapan tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, dan bacaan Al-Quran yang seperti dengungannya lebah. Mudah-mudahan sisa dari 3 pekan Ramadan kita isi dengan membaca Al-Quran di bulan yang identik dengan pembacaan Al-Quran. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi dan pembahasan yang sangat manfaat di kesempatan malam hari ini dari bahasan Ramadan bulan membaca Al-Quran. Dan kini saatnya kami mengundang Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda. Silakan dapat menghubungi nomor kami untuk bertanya langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang dikirimkan mulai sekarang di 0813177765543 atau di nomor kami yang lainnya di 0819896543. Mungkin kita akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan pertama Ustaz dari Ummu Nisa di Sulawesi Utara. Nah, beliau bertanya, Ustaz, apakah mendapatkan Lailatul Qadar seseorang harus beritikaf di dalam masjid, dan apakah orang yang baca Quran di rumah terhalangi untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Mohon nasihat dan jawabannya. Silakan Ustaz.
Iya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama Ummu Nisa, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, mudah-mudahan Ramadan tahun ini seluruh kaum muslim mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dan seluruh kaum muslim mendapatkan Lailatul Qadar yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, lailatun fihi khairun min alf syahr, di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatun man hurima khairaha faqad hurim, sebuah malam yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mendapatkannya sungguh dia telah benar-benar diharamkan dari seluruh kebaikan. Bapak ibu bisa bayangkan ketika misalkan semua kaum muslim mendapatkan Lailatul Qadar, hanya si fulan yang tidak mendapatkan. Lihat wajah bengongnya, lihat wajah malunya, bayangkan wajah sedihnya. Malam yang semestinya kita mendapatkan malam itu, malam yang semestinya kita mendapatkan malam itu. Lihat ketika seluruh kaum muslim mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 bulan, ternyata ada satu orang yang tidak mendapatkan malam yang sebaik itu. Malam yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan apapun. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan, "Wa la yuhram khairaha illa mahrum." Tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang mahrum. Bayangkan ketika semua dapat Lailatul Qadar, tinggal kita yang bengong, tinggal kita yang diharamkan. Doran kita sungguh, harta apapun yang Anda dapatkan, nikmat apapun yang Anda dapatkan di dunia ini, anugerah apapun yang Anda dapatkan, berdasarkan hadis Rasul, tidak ada yang menyamai Lailatul Qadar. Ketika semua orang dapat, bersyukur mendapatkan Lailatul Qadar, diberikan petunjuk untuk beribadah pada malam yang penuh dengan ibadah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, penuh dengan keselamatan. Ternyata na'udzubillah, kita orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sungguh pemandangan yang tidak bisa dibayangkan. Semestinya dapat. Akibat keceledoran kita, cerobohan kita, peremehan kita terhadap Lailatul Qadar. Maka dari mulai sekarang saya katakan, persiapkan niat, persiapkan doa banyak-banyak, agar nanti di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan diberikan kesehatan, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan. Maka saya awali tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau menyuruh kami beribadah. Ibadah itu tidak akan pernah kami bisa kerjakan tanpa kami minta tolong kepada Engkau, ya Allah. Tolong kami. Ini rahasia Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad. Wallahi inni lauhibbuk. Demi Allah ya Mu'ad, aku mencintai Engkau. 3 kali beliau menekankan ini. Fala taj'alna dumura kulli salatin, jangan pernah engkau tinggalkan di setiap malam, di setiap selesai salat. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, tolong, tolong hamba-Mu untuk berzikir kepada-Mu, mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, beribadah yang baik kepada Engkau.
Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, saya katakan jawabannya kepada penanya Ummu Nisa, Lailatul Qadar tidak terbatas dengan orang yang beriktikaf di dalam masjid. Lailatul Qadar Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencarinya untuk setiap umatnya. Taharru Lailatul Qadri fil ashr al awakhir min Ramadhan. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Tidak terbatas untuk beriktikaf, untuk orang-orang yang beriktikaf di masjid. Karena tidak ada pembatasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedado adapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, bahkan istri-istri beliau sepeninggal beliau, adalah demi untuk benar-benar mencari Lailatul Qadar. Bukan berarti pembatasan terhadap Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Na'am.
Syukran Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban dari Ustaz untuk kami dan sang penanya di kesempatan malam hari ini. Kita akan beralih untuk telepon yang pertama di kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan bagi Anda. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf.
Fatimah di Bekasi.
Silakan Ibu Fatimah.
Tanya. Barakallahu fikum Ustaz. Anda ingin mohon doanya agar senantiasa Allah memberikan taufik hidayah untuk anda pribadi dan untuk kaum muslimin seluruhnya agar senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan anda Ustaz, bagaimana penjelasan tentang hikmahnya, hikmah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar, dan juga hikmah Jibril alaihissalam mentalkinkan bacaan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang bertanya. Jazakumullahu khairan. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma waffiqna li Ramadan. Allahumma waffiqna li Lailatul Qadar. Allahumma waffiqna li Ramadan. Allahumma waffiqna li Lailatul Qadar. Ya Allah, berikanlah petunjuk kita dalam bulan Ramadan untuk beribadah kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini, petunjuk kepada kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Adapun jawaban hikmah kenapa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena saking agungnya Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang agung di bulan yang agung, pada malam yang agung, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, faqad madahallahu azza wa jalla sahra syahr as-siyam min baini sa'iri syuhur bi an ikhtarahu li inzalil qur'anil 'azhim fihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji bulan puasa ini dibandingkan seluruh bulan-bulan yang lain dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang agung, ya, di dalamnya. Jadi memang Al-Quran yang agung diturunkan kepada manusia yang agung, kemudian di bulan yang agung, pada malam yang agung. Wallahu a'lam. Na'am.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya Ustaz.
Satu lagi, satu lagi belum selesai, yaitu Jibril alaihi salam kenapa mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an di malam-malam Ramadan. Ini menunjukkan agar mengamalkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Itu hikmahnya. Dan saya pesan kepada kaum muslim, perkara hikmah yang paling afdal dan paling utama kita ambil hikmah tersebut adalah dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya untuk ibu yang bertanya di kesempatan malam hari ini. Satu lagi kami berikan kesempatan bagi penelpon yang selanjutnya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Irfan di Papua, Pak.
Silakan Bapak Irfan.
Iya, ini pertama mau ucapkan supaya Ustaz selalu sehat-sehat, berikan petunjuk supaya kita juga bisa mendapatkan ilmu, ya. Jadi pertanyaannya saya ini Ustaz, yang pertama mengenai Lailatul Qadar, adakah amalan-amalan khusus yang dilakukan Rasulullah SAW khususnya sahabat, mungkin seperti zikir atau baca Quran untuk dapat meraih Lailatul Qadar Ustaz, dan juga untuk istri-istri dan keluarganya Ustaz.
Baik.
Mungkin itu saja yang saya tanyakan.
Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Silakan Ustaz diberikan jawaban.
Ya, secara umum saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Irfan di Papua, dan secara khusus kepada kaum muslim di Papua. Saya tunggu insyaallah, saya ingin berdakwah ke Papua. Mudah-mudahan saya diberikan umur sebelum saya meninggal, saya bisa menginjakkan kaki di Papua untuk berdakwah di sana. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas doanya, terutama Bapak Irfan yang telah mendoakan. Semoga malaikat juga mendoakan sebagaimana yang didoakan oleh Bapak Irfan untuk saya. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang disebutkan di dalam beberapa hadis sahih yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum saya sebutkan amalan tersebut, maka saya katakan beberapa hadis Rasulullah SAW, bagaimana sikap beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini nanti kapan nanti mau menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita akan tekankan lagi. Tetapi memang saya sengaja menyinggung hal ini agar mulai kembali semangat, mungkin semangat-semangat yang sudah menurun karena sudah seminggu akan kembali naik lagi karena ingin berharap Lailatul Qadar, kemudian merubah mindset berpikir lagi. Makanya saya singgung tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun perkara yang teliti nanti dan detail insyaallah taala juga akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang mengisi di Roja TV dan Radio Roja tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang saya bisa katakan, beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan, hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, "Idza dakhala al-ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi." Beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang pertama, menunjukkan bahwasanya amal ibadah yang sudah dikerjakan di 20 hari pertama dari bulan Ramadan, yaitu dari mulai membaca Al-Quran, berpuasa karena iman dan berharap pahala, kemudian sholat tarawih karena iman dan berharap pahala, membukakan puasa, ya, kemudian bersedekah, kemudian berdoa, berzikir, dan amal ibadah lainnya yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan lebih digiatkan lagi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian amalan yang kedua, hadis yang kedua, yaitu juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam beliau, yaitu begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membangunkan istri-istri beliau dan keluarga tentunya. Yang ketiga, yaitu bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu beliau mengencangkan ikatan sarung beliau. Sebagian ulama menjelaskan bahwa mengencangkan ikatan sarung ini adalah kinayah anil jima. Kinayah anil bu'di anil jima. Ungkapan lain dari menjauhi persetubuhan dengan istri 10 hari terakhir bulan Ramadan, meskipun ini diperbolehkan, ya, bukan diharamkan tapi diperbolehkan. Akan tetapi beliau ingin memperbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Dan ada satu amalan yang sampai detik ini tidak sampai kepada saya. Saya lupa untuk menyebutkan amalan tersebut dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadisnya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau baca ketika mendapatkan Lailatul Qadar atau ketika malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban. Nah, jawabannya ini yang saya lupa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain mungkin bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kita akan bacakan satu lagi pesan singkat yang telah masuk. Ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dari Akhi Ibrahim di Bekasi, Perumahan Tiga Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Orang tua ana di bulan-bulan biasa jarang sekali membuka Al-Quran dan membacanya, bahkan mentadaburinya Ustaz. Dan orang tua kami sangat gemar menonton TV. Bagaimana agar kegemaran ini beralih untuk gemar membaca Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan Ustaz? Silakan Fadhil.
Iya. Maka seperti yang saya sebutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk gemar membaca Al-Qur'an, maka tidak ada cara lain kecuali satu, dekatkan dengan Al-Qur'an dengan cara motivasi mereka untuk membaca Al-Quran. Dan kita sebut-sebutkan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran tadi, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tentang perniagaan yang tidak pernah terputus, kemudian kebaikan yang begitu banyak kita dapatkan, kemudian contoh-contoh dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya ingin ingatkan di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang ketika membaca Al-Qur'an, maka harus dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskanlah niat ketika membaca Al-Qur'an. Jadi kita ajak keluarga kita untuk mengikhlaskan niat ketika membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu akan memudahkan mereka untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika membaca Al-Quran. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu hilangkan sarana-sarana yang menyebabkan mereka lalai dengan membaca Al-Quran. Nah, yang seperti ini harus dengan hikmah. Tidak bisa datang kita ke rumah orang tua, kemudian kita hancurkan TV, ataupun kita sudah ini berhenti semuanya untuk tidak menonton TV lagi. Ini bulan baca Al-Quran, saya baru dengar tadi ceramah begini. Tidak bisa seperti itu. Ya, akan tetapi penuh dengan hikmah, penuh dengan bahasa yang santun, dan juga ajakan-ajakan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah, bahwasanya yang membolak-balikan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dulunya senang kepada menonton televisi yang cenderung mungkin maksiat dan dosa, maka dengan doa anaknya akhirnya dia meninggalkan televisi tersebut dengan mudahnya. Jangan pernah remehkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan saya baru dapatkan dan baru ingat bahwa amalan yang tadi ditanya tentang mendapatkan Lailatul Qadar, salah satunya adalah kita banyak-banyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah,
barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat-nasihat yang saya sampaikan kepada kami. Dan sebelum kami akhiri perjumpaan ini Ustaz, mohon iktidab dari Ustaz Fadhil.
Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan terakhir yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Maka perhatikan baik-baik. Ibadah membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling agung. Bagaimana kok bisa demikian? Coba perhatikan dalam sebuah ayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu surat Toha ayat 123. Abdullah bin Abbas berkata, "Dominallahu limanittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Thumma tala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Artinya, Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, tentunya dengan membacanya dan mempelajarinya, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan pernah merugi di akhirat. Kemudian beliau membaca surat Thaha ayat 123 yang artinya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan di akhir ini pula saya katakan beberapa perkataan dari ulama tentang indahnya membaca Al-Quran. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Taqarrab mastata'at wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalami." Beribadahlah kepada Allah semampu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Atsar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Perkataan yang kedua dari seorang, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbu Allah wa rasulah falyanzur fa in kana yuhibbu al-Qur'an fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah." Barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah, jika dia mencintai Al-Qur'an berarti dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Maka bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah tanda Anda mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.